Tere tulemast vaatama Sivispaatsiumi 109. saadet. Mina olen selle saatsele toimetaja saatejuht Erik Baltovski. Sivispaatsium, nagu te kõik teate, on siis lühend kuulsast ladina sententsit Sivispaatsium parabellum, ehk selles sententsi esimene osa Sivispaatsium, kui tahad rahu. Ja tänases saates räägiksimegi julgeoleku küsimusest Eestile selles teemal või sellel taustal, et meil on üks suur ja tähtis erakond Eestis lagunemas ja tema lagunemise tulemusena võib Eestis tekkida Vene partei, mis ei ole just meie julgeolekule kõige parem asi. Ja räägime ka Riigikogu esimehe, aseesimehe koha jagamise eel käima tõmmatud sellisest poliitilise kreissae vingumisest ja räägime Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski visiidi ärakasutamisest mõnede politikaansete Riigikogu liikmete poolt, et siva siis Eesti konservatiivsel rahvaerakonnale ära teha. Ja sellest, kas konservatiivid on tõepoolest Ukraina sõjalise ning poliitilise toetamise vastu. Ja kes siis tegelikult on Ukraina abistamist Eestis torpedeerinud, kas EKRE või mõni teine erakond. Ja saatekülaliseks on meil Martin Helme, EKRE esimees, Riigikogu liige, endine rahandusminister ning muide ka minu kolleeg kunagine Delfis välisuudiste toimetaja, niimoodi, et välisteemadega saame ju sinuga rääkida väga asja vaikult kõigest sellest suurepäraselt. Et räägime kõigepealt, hakkame pealegi Keskerakonna lagunemisest ja Putinile ning Kremlile ustava Vene partei võimalikust tekkest, sest Keskerakond nagu nii flirtis Vene selle Putini režiimi kogu aeg, kas see on julgeoleku Eesti riigile ja millega siis, ma ei tea, kas kapo peaks tegelema või kui kapo vedu ei võta, siis kuna meil on käimas olev sõda, siis sõjaväe luure või?
Jaa, see on täiesti ilmne, et Keskerakonna profiil on väga paljus muutumas. Ja vastab muidugi tõele, et Keskerakonda on aidanud tugevaks teha või suur olla ju vähemalt ütleme viimased 20 aastat Vene valijaskond. Ja see on ikkagi väga suur tükk siinsetest Vene valijatest, kes on alati toetanud Keskerakonda. Ütleme nende parematel päevadel on olnud ligi 70% Vene valijatest Keskerakonna taga ja siis ütleme, see on kuskil ka halvematel aegadel seal kuskil 30%. Kui me mõtleme Eesti valija peale, siis väga harva kui mõni Eesti erakond saab 30% Eesti valija toetusest. On olnud perioode, kus siin näiteks Reformi erakonnal on see toetus olnud üle 30%. Aga üleüldiselt Eesti valijaskond on tükkmaad rohkem harali või laiali või jaotunud erinevate parteide taha, mis on ütleme, demokraatlikus, pluralistlikus poliitilises süsteemis normaalne ja hea. Et pigem on küsitav see, et kas siis tõesti kõik venelased mõtlevad nii, majanduspoliitiliselt, sotsiaalpoliitiliselt, maksupoliitiliselt, kõikides muudes küsimustes nii ühte moodi, et nad äletavad ühte parteidu, see ei ole ju tõsi. Ja nüüd selle, ütleme siis, kongressi järgse perioodi jooksul on siis see Vene hääl on püsima jäänud Keskerakonnas või isegi suurenenud või nii-öelda toetus on kasvanud ja eelkõige Eesti poliitikud, Eesti näo ja Eesti nimega poliitikud, aga tegelikult ka Eesti valijad on selle erakonna hüljanud, suures osas hüljanud, et kui me vaatame rahvuslikes lõigetes, eks ole, kui suur on siis toetus, siis Vene valijatel ikkagi seal kuskil 40-50%, mis on jätkuvalt, ma ütlen, pööraselt kõrge number, ja Eesti valijaid on seal ühekohaline number, kipub sinna künnise kanti vajuma juba. Ja sealt kokku tuleb see, et Eesti valijaskond on lihtsalt nii palju rohkem suurem Vene valijaskonnast, et see Vene valijaskond üksi ühtegi parteid tegelikult suureks parteiks ei saa teha. Et kui nad ka hoiavad seda täielikku lukustust Vene valijaskonna peal, siis see ei luba neil olla suurem partei kui natuke üle 10%. Ütleme, kui me vaatame hästi suurt, hästi kirvega võtame Eesti valijaskonnast, nii-öelda vene emakeelega või vene koduse keelega inimesed, Riigikogu valimistel moodustavad kümnendiku umbes. Kui kõik venelased viimseni hääletavad Keskerakonda ja ükski eestlane ei hääleta, siis see tähendab Riigikogu valimistel umbes 10 kohta. Aga kui vene valijad toetavad umbes poole ulatuses, siis see tähendab künnise piiri peal juba olemist. Ja kui Eesti valijaid ja samal ajal Eesti valijad on, eks ole 90%, et noh, see, need on need siuksed suurusjärgud, millega tuleb arvestada. Aga mis selle julgeoleku poliitiline tagama on? Noh, ütleme see nii-öelda Eesti valijas hoidmise vajalikkus on alati hoidnud vaos või noh, pannud kohustuse Keskerakonna juhtidel siis suruda maha ja hoida vaos ja siluda ja ilustada neid kõige räigemaid deržaavalike instinkte. Noh, mida me ju näeme siin Jaana Toomi puhul üle päeva, aga Jaana Toomi ei ole üldse mitte ainus sellist tõelist, sellist šovinistliku põlastavad hoiakud eestlaste ja Eesti riigi ja aga üldisemalt kõige lääneliku vastu on seal, noh, ei ole vaja palju otsida, et leiad igal pool, leiad lihtliikme tasandil, leiad mingisuguse kohalikul tasandil, leiad nüüd juba tänasel päeval, eks ole, erakonna aseesimehe tasandil vähemalt. Nii et noh, see nüüd puudub vajadus seda enam kuidagi tagasi hoida. Eesti poliitikud on ära läinud, Eesti valijatest on ilma jäädud, mida siin enam varjata, mida siin enam teeselda. Et see on see, kuhu me välja oleme jõudnud. Noh, mis siit edasi nüüd saab, siin on nagu mõned arengustsenaariumid minu mõelest on, aga ma väga optimistlik ei ole, et nad püüaksid või pingutaksid ennast selles osas, et seda jälle kuidagi noh, maha suruda. Et pigem vastupidi, nende jaoks on nüüd asi lihtne. On mingisugune segment vene hääli, keda nad selle noh, suhteliselt räige retoorikaga püüavad ja kui see on nende ainus valijaskond, kes on kätte saadav, siis nad ei pea üldse muretsema sellepärast, et kõik eestlased neid vaatavad nagu paarjaid.
Mitte tähendab see, et Keskerakonnas toimuvad sellised noh, kambakesi juba ülejooksud, et see on otseses mõttes sellised noh, Keskerakonna alustalad, noh, võtame siin kas või Enn Eesmaa pühataevas. Kui Enn Eesmaa läheb Keskerakonnast ära, kes on noh, Savisaarega, Edgar Savisaarega olid põhimõtteliselt algusest peale, eks ole, noh, mis on alles jääb üleüldse?
Ei no alles jääbki see Jaana Toom ja Belobrovtsevid ja Korbid ja Svetid ja Kõlvartid ja noh, see jääbki alles, ega siis noh, meie jaoks, Eesti valijaskonna jaoks, Eesti avalikuse jaoks, poliitikahuvilise Eesti inimese jaoks on see tundmatu maa, aga Vene valijaskonna jaoks on nad kõik omad joped, ega siis see, need Vene valijaskonna jaoks on siin kes see selline on mingisugune põlluaas või helme või noh, kes need niuksed on, pole kuulnudki, et Eestis on jätkuvalt inimesi, kes ei tea, kes on Kaja Kallaski, eks ole, või noh, Alar Karisest rääkimata, et noh, nende jaoks on need omad joped ja see jääb alles, aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et kui me küsime seda küsimust, et mis siis nüüd toimub, et kõik need inimesed ära jooksevad, siis noh, ma näen siin nagu mitut erinevat motivaatorit korraga, et enne ees ma esiteks muidugi pensionile minemas, noh, pikalt poliitikas olnud juba eelmist riigikogu valimiste eel, tegelikult noh, teda suhteliselt ikkagi luniti, et tule kandideerima ja ega tal enam mingit suuri ambitsioone ei ole kuhugi minna või midagi teha. Ja seda võib öelda mõne teise kohta veel, eks ju. Aga siis on olemas noored broilerid, kellel puudub igasugune maailmavaade. Noh, ikkagi Tanel Kiik on kõigepealt oli sots, siis oli keskerakondlane, siis oli, vabandus, kõigepealt oli keskerakondlane, siis sots, siis uuesti keskerakondlane, nüüd jälle sots, eks ole. Et ta on nagu seal vahet käinud niimoodi, et 4 korda poolt vahetanud. Ise kus juures ütleb selle kohta, et aga väga suurt vahet ei ole, need parteid on väga sarnased. Noh, mille kohta ma ütlen, et miks sa siis keskerakonnast ära lähed praegu? Et noh, see sarnasus on nii ja noh.
Sotsidel on ju ka vene tiib olemas.
Absoluutselt ja suhteliselt samuti agressiivne ja noh, selgelt estofoobne. Noh, täiesti Eesti põlgluslik. Mm-hmm. Noh, mõtleme siin, et igasugused Grigorjevaid ja muid tegelasi, kes on küll integreeritud, nii öelda, neile on eesti keel ära õpetatud ja seda paremini nad suudavad siis oma sappi loopida Eesti ja eestluse suhtes. Et see on, noh, see on jälk. See on nii vastik. Nii et ei ole ainult keskerakond see, kes on estofoobne. Nii et noh, need on broilerid, vaata. Ja nendel broileritel on ju sama mure, mis on Keskerakond oli suur erakond, oli võimul, vähemalt kohalikas omavalitsustes oli võimul, vahepeal oli valitsuses võimul või on olnud või mitu korda valitsuses võimul. Noh, see on ikkagi toiduahel, see on mingisugused võimalused eelarve vahendeid suunata küll ühele, teisele, kolmandale MTÜ-le, hankeid suunata, noh, see on raha, see on kõik puhas materiaalne küsimus. Ja nüüd see partei põhimõtteliselt läks alt ära. Noh, vaja leida uued ja parad ja head lahendused.
Kas kõik see oli ette näha juba, et niimoodi juhtubki tegelikult pärast seda, kui Edgar Savisaar lahkus? Kui temaga see õnnetus kõigepealt juhtus 15. aastal, eks ole, kevadel ja pärast seda, kui ta noh, linnapea kohalt taandati, siis ta läks seal abe linnapeadega tülli, sõnus mõttes ta noh, nagu lükkategi kõrvale. Noh, mees ei, talle tehti väga kift ettepanek tegelikult, hakka volikogu esimeheks. Et kuna skandaalid on taga, et mine volikogu esimeheks on valitud koht, sealt on keegi taandada, eks ole. Ja ta vist põtkis seal vastu abilinnapeade ettepanekule ja siis ta lükati täiesti kõrvale. Ja pärast seda noh, siis oli juba selge, et Eesti tiib hakkab kannatama selle pärast. Et see, kuidas noh, Kõlvart seal, eriti pärast seda, kui Kõlvart sai esimeheks, on nagu noh, täiesti selge.
No, ütleme niimoodi, et kuidas see kõik juhtuma hakkab, seda vast ei olnud võimalik ette ennustada. Aga seda, et Keskerakond noh, nii-öelda struktuurselt läheb allakäigu spiraali, oli minu mõelest üsna selge juba pikalt. Ja noh, ma muidugi pean ütlema, et minu mõelest tehakse mõnes mõttes liiga Kõlvartile, kui öeldakse, et tema keeras erakonna tuksi. Mm-hmm. Et erakonna keeras tuksi ikkagi tegelikult Jüri Ratas ja Kadri Simson ja Mailis Reps, kes Savisaarelt üle võtsid ja võtsid erakonna, mille valijaskond oli selgelt küll vasakpoolne, aga ka konservatiivne samaaegselt, eks ole. Ja hakkasid ellu viima väga selgelt liberaalset poliitikat, noh, homo teemal selgelt liberaalset poliitikat, rohe teemal selgelt, noh, pööraselt liberaalset poliitikat. Ja hakkasid ellu viima poliitikat, mis oli nende enda erakonna valijatele kas arusaamatu või vastumeelne. No ma tuletan siiski ka meelde, kui pikalt Keskerakond rääkis sellest, et e-valimised on kahtlased, siis said valitsus, ütlesid, ei meie seda ei torgi. Ja kui meie läksime koalitsiooni läbirääkimistele, siis blokeerisid ära meie nõudmise midagi e-valimistega ette võtta. Aga sama näite võib tuua Rail Balticu teemal, et kuni selle päevani, kui nad olid oppositsioonis, neile Rail Baltic ei meeldinud, nii nagu nad valitsusse said, nii nad just ei, see on väga suurepärane asja. Noh, neid asju oli nii palju, kus toimus noh, ikkagi põhimõtteline või ideoloogiline kannapööre. Ja noh, kui me kuulame Eimar Lenki näiteks, kellel noh, on nii või naa sükkene suur vene armastus juba sellest ajast, kui ta kesktelevisioonis töötas, eks ju. Mm-hmm. Aga noh, tema põhietteheitjad
ei ole... Kesktelevisioon, muide noorematele vaatajat tuleb meelde tuletada, et see oli Moskva televisioon, mitte mingisugune meie keskerakonna televisioon, mitte...
See oli ikkagi noh, nõretas ideoloogilistest krampidest. Mm-hmm. Ja noh, ta oli nii venemeelne asi, kui üldse olla sai. Eks? Sealt tehtigi ühele kuuendikule planeedist seda nõukogude ideoloogia selgitustööd, et ja ta elas Moskvas ja töötas seal ja kõik, aga tema põhiline etteheide ju ei ole rahvuspõhiline või see, vaid tema põhiline etteheide on, et aga mille eest meie erakond seisab? Vanasti olid pensionärid, vanasti olid noh, mingid sundtüürnikud, maapiirkonnad, eks ole, ja nüüd teeme rohepööret ja homopööret, et noh, seda vimma, mis on sees väga paljudel keskerakonna liikmetel, ka Eesti maapiirkondades, ilmselt nagu Ratas ja Kiik ja seltskond noh, lihtsalt ei tahtnud tunnistada. Et nad üritasid seda kogu aeg siluda mingite ilusate juttudega, aga noh, seda lõputult ei silunud. Ja see, mina ütlen, et sealt algas see põhiline allakäik, et nad ei jäänud truuks oma valija ootusele.
Vahetame natukene teemat, me tuleme selle juurde Ratase küsimuse tagasi nagu nii veel lõpus seoses Riigikogu aseesimehe kohaga, aga räägime sellest, et meil oli siin Ukraina presidendi Volodõmir Zelenski visiit Eestisse. Kas see üllatusvisiit, noh, Tallinnas oli pigem tänuavaldus liitlastele, meile kui liitlastele või mingite otsuste arutelu? Mida üldse sai arutada mõne tunniga, noh, kihutades siin presidendi juurest Stenbocki majast Riigikogusse? Kas konservatiivse erakonna esindajad üldse ka kohtumist juures viibisid või said kuulda vaid niisugust ülbitsevat koalitsiooni tänitamist?
Ja ei, no pigem see viimane ja üldse see korraldus ja see korraldus oli Eesti poolne korraldus. Ehk siis valitsuse korraldus oli minu mõelest valesti tehtud. Et esimene halb asi oli see, et kohtumiste järjekord oli parlamentaarsele riigile sobimatu. Et ta tuli siia neljapäeva, jõudis kolmapäeva õhtul. Riigikogu istung on neljapäeva hommikul.
Julges ööbida Eestis.
Ja Riigikogu istung on neljapäeva hommikul, siis on kõik Riigikogu saadikud kohal. Kuna neljapäeva pärast lõunal lõpeb Riigikogu töönädal ära, siis kõik saadikud lähevad juba oma valimisringkondast, lähevad laiali põhimõtteliselt Tallinnast. Et nüüd meie enda korraldus pani Riigikogu kõige viimasesse järjekorda, kõigepealt kohtub ta presidendiga hommikul, siis ta kohtub valitsusega ja siis ta kohtub, tuleb Riigikogusse ja Riigikogu istung on selleks ajaks läbi, Riigikogu tuuakse uuesti kokku, risk oli, õudne hädaldamine oli, et saal on pool tühi, saadikuid pole, sest et seda info ju tuli väga viimasel minutil, eks ole, kõigil olid plaanid tehtud, kes kus pidi olema kohtumistel valimisatega oma mingitel muudel üritustel, ja siis hakkasid viimasel minutil päev kaks ennem hakati ümber korraldama asju, et tegelikult oleks pidanud eriti arvestada seda, et Eesti on parlamentaarne riik põhiseaduse järgi, oleks pidanud see parlamendi kohtumine olema kõigepealt. Ja siis president ja siis valitsus või valitsus ja president ükskõik mis järjekord, sest et nende ajakava ei ole seadusesse rajutud. Riigikogu ajakava on seadusesse sisse kirjutatud. Nii et see oli meie enda siis korraldajate poolne järjekordne parlamendi väärikuse jalge alla trampimine või solvamine. Et selle teemal minu mõelest peaks kellegile vastu kõrvu andma Eestis. Aga nüüd küsimusele vastus, et mida ta siia tegema tuli, juba tegi mitut asja korraga. Et esimene asi on ikkagi see, et me näeme väga selgelt, et see nii-öelda Ukraina sõnumite kõla läänes ei ole enam sama kõva, kui ta oli veel pool aastat või aasta tagasi. Räägitakse sõjaväsimusest, aga tegelikult on siin põhjuseid võib-olla isegi mujal, eks ole alates sellest, et Lähis-Idas on sõda puhkenud, jätkates siin mingisuguste muude asjade, majanduskriiside ja kõikide Eesti asjadega, uued sündmused ja kriisid tulevad peale ja ta tuli ennast meelde tuletama. Teine asja on see, et ta tuli kindlasti meelde tuletama ka seda, et sõda Ukrainas ei lähe hästi praegu lääne poolt vaadates. Ja ma ikka rõhutan üle selle, et kui sa oled ukrainlane, siis on see Ukraina-Vene sõda. Kui sa oled eestlane, ameeriklane, sakslane või hiinlane, iraanlane, põhjakorealane, siis see on ida- ja lääne sõda. Siin ei ole nagu mingit küsimust, kuidas seda käsitleda. See on suur geopoliitiline, geostrateegiline jõukatsumine vähemalt järgmise poole sajandi jõuvahekordade paika panemiseks. Ja selles jõuvahekordade paika panemiseks lihtsalt Ukraina on praegu see koht, kus verd valatakse. Nüüd ida blokk, see sama Venema, Hiina, Põhja-Korea, Iraan, on selle viimase peaaegu, nüüd varsti hakkab kolm aastat täis saama, selle viimase kolme aasta jooksul läinud üle sõjamajandusele, mobiliseerunud ja täie tõsidusega peab seda sõda. Ja lääs kujutab ette, et nad ei pea midagi muutma enda, ütleme siis tegemistes, ei ole alustanud sõjamajandust, ei ole suurendanud oluliselt vähemalt mitte relvade tootmist, laskemoona tootmist, selle asemel on kokku korjatud üle terve NATO, kõikidest ladudest kõik asjad, mis on saanud, need Ukrainale ära saadetud ja loodetud, et sellest piisab. Ja nüüd on, need on otsa saanud, meie laod on tühjad, nii Eestis, Saksamaal, Ameerikas, laod on tühjad ja peale ei tule midagi. Ja Venemaal tuleb iga päev rohkem peale. Mitte ainult nende enda tööstusest, vaid ka droone näiteks toodab ju neile nii Põhja-Korea kui Iraan näiteks. Nendel läheb iga päevaga paremaks seis. See on minu mõelest niisugune külm, karm tõsiasi on see, et nende seis läheb iga päevaga paremaks ja Ukraina ja lääne seis läheb iga päevaga halvemaks. Selenski tuli meile seda minu mõelest nagu meelde tuletama.
Või Ukraina politoloog Portnikov, Vitali Portnikov, rääkis kaks päeva tagasi minu mõelest, intervjuud on YouTubist üles leitavad, rahvusvahelise olukorra on sellises, ta andsil üsna lohutamatu hinnangu, et maailmas on nii-öelda kõik inimsööjalikud režiimid on just kui ärganud, aga läänemaail mängib endiselt niisugust rohusööjast lehma, rohusööjast lehmaga, et kui lääs ei taha Ukraina võitu ja Venemaa täielik kaotus, siis noh, mida Eestil siin on oma naba nii väga paigat ära venitada?
Kõttes, no ole? Selles mõttes on ju asi väga traagiline, et ja see on asi, mille eest me oleme teravalt kritiseerinud Kaja Kallase valitsust, Kallast, Pevkurit, Heremit. Ega meie ei toeta, meie ei toeta ju Ukrainat mitte sellepärast, et me oleme suured ukrainofiilid või et me oleme nii suure südamega ja nii head inimesed või et me nii hästi Venemaad mõistaksime. Me toetame ju Ukrainat sellepärast, et see on meie rahvuslikus huvis. See on meie julgeoleku poliitilises rahvuslikus huvis. Et mulle ei pea meeldima ei Ukraina ega Ukrainas, et ma saan sellegi poolest aru väga hästi, kui oluline see on, et neil läheb hästi. No see on sama lugu, ütleme, ma ei tea, Iraani-Iraagi sõjas, eks ole, valiti pooli ja noh, ei meeldinud ameeriklastele tol ajal Iraak, aga toetas Iraani vastu. Et noh, sa teed väga selge ratsionaalse kalkulatsiooni, mis on sinu rahvuslikes huvides ja siis seda poliitikat ajad. Ja Eesti rahvuslikes huvides on see, et Venemaa peatatakse Ukrainas. No see on kõigile selge, minu mõelest esimest päevast saadi. Kus on viga tehtud? Viga on väga selge. Esimest päevast peale Reformierakond ja Stratkom, kes on käsikäes töötanud, on käsitlenud Ukraina sõda kui suurepärast võimalust inimeste ürg hirmu kütmise ajal oma poliitilist, muud poliitilist agendat toetada, oma toetusprotsenti suurendada. Ja selle asemel, et tegeleda reaalselt riigikaitse tugevdamisega, ongi köetud nüüd juba 3 aastat hüsteeriat. Ja noh, on tekinud ettekujutus, et mida kõvemini me loosungeid röögime, mida rohkem me vastu rinda taome, et siis ongi meie julgeoleku huvid kaitstud. No ei ole. Vastu pidi, see on tähelepanu kõrvale juhtinud päris tegevuste puudulikkusest või valedest tegevustest. Ja valed tegevused on ka kaasas käinud sellega, et on kõik risk on koondatud ühte kohta ja selle riski, noh, võime võtta kokku sõnadega, et Ukraina peab võitma. Seda korrutati ka, kui Zelenski siin käis iga sõnavõt, mis läbi käis, ükskõik, kas seda rääkis meile Karis või Kallas või rääkis seda meile Hussar või ükskõik, kes mingisugused mõtetud väiksed jublakad Eesti 200-st. Ukraina peab võitma, muidugi peab võitma, sest et kui ei võida, siis meie olemegi kaotanud. Sest meil on 3 aastat räägitud, Ukraina sõda on Eesti sõda ka.
Ja järgmised oleme meie, eks ole?
Ja meie oleme järgmised, sest et ja me oleme kõik oma riskid sinna pannud, et me andsime relvad ära, me andsime laskemoona ära, me andsime lõhkeained ära, me oleme kiivrid kuulivestid ära andnud, me oleme raha ära andnud. Ja kui nüüd seal ei ole rinne pidama ei jää, siis meil ei ole ennast mitte millegagi kaitsta. Ja noh, see on see kõige suurem traagilisem osa, et 3 aastat on Kaja Kallase valitsus koondanud riski ühte kohta ja meie ei kontrolli seda riski kohta. Meie ei kontrolli seda, kuidas Ukraina sõda peab. Meie ei kontrolli seda, kuidas lääneriigid teda toetavad kas relvadega või rahadega. Meie ei kontrolli seda, mis moodi Venemaa seal toimetab. Me seda kõike ei kontrolli. Meie saame kontrollida seda, mida meie ise teeme. Me oleks pidanud suurendama relvad, ütleme, laskemoonavarusid, relvastust, kiirendama hankeid. Mitte midagi seda ei ole tehtud. Vastupidises suunas on liigutud. Meil oli sõja alguses. Oli meil enam vähem 90 siis kaardule süsteemi või kahuri süsteemi, haubitsa süsteemi, meil on praegu 30, 3 korda vähem. Me oleme ära andnud kõik. Ja asemele saame 2-3 aasta pärast.
Paar-kolm kõud, eks ole?
Ja no, tilgub juurde tasapisi. Et selles mõttes me oleme täna palju halvemini kaitstud, kui me olime 22. aasta veebruaris. Ja see on olnud teadlik poliitiline tegevus, sest et koondatud on kõik ühele kaardile, kõik munad on pandud ühte korvi. Ja kui see nüüd uppi läheb, siis on Kaja Kallas teinud kõik selleks, et Eesti ei saaks ennast kaitsta võimaliku Vene rünnaku puhul. Ja see on noh, nii ränk möödalask, nii ränk vastutamatus, nii ränk riski võtmine, et ma ei tea, mis moodi, kuidas ta selle olukorrana nii-öelda ära lahendab või parandab. Aga Kaja Kallas ka ise ütles siin mõni eelmisel nädalal vist, et kui me ei ole hästi kaitstud, et nõrkus provotseerib rünnakut. Aga ta on teinud kõik selleks, et Eesti oleks nõrgem. Noh, rääkimata sellest, et meile on sisse toodud ju üle 100 000 slaavi nii-öelda pagulase, kellest 80%, 85% räägib vene keelt. Ehk siis meil on...
Donbassist pärit, nii-öelda ukrainlased Donbassist pärit.
Aga ka terve hunnik, lihtsalt venelasi, kes on ostnud Ukraina passi. Me ei tea seda. Et Eestis viibib umbes 10 000 Ukraina meest, kes põgeneb sõjaväe kohustuse eest, väejooksikud. me oleme rääkinud juba...
Või on nad Venema kodanikud, kes nagu sõitsid, ostsid Ukraina passi, selleks, et pääseda Vene mobilisatsioonist?
Noh, küllap on nii ja naasugused. Ja küllap on nii ja naasugused, aga noh, selge on see, et Eestis on ligi diviisi jagu Ukraina mehi, kes võiks olla rindel. Ja Eesti valitsus ei liiguta sõrmegi, et neid Ukrainasse saata. Kuigi Zelenski käis siin ja ütles, et me vajame iga viimast kui meest. Ei, meie ei aita Ukrainat. Me oleme nii, meie toetame Ukrainat, me oleme kõvad ja näe EKRE, võt siin ei toeta Ukrainat, aga kui on nagu päriselt küsib Zelenski, et aidake meil saada mehi rindele, kes Eestis ennast varjavad, siis ei, meie ei tee midagi. Noh, kes siin siis nüüd seda Venemaale kasuliku asja ajab? See on Kaja Kallase valitsus, Hanno Pevkur, Lauri Läänemets, kes seda asja ajavad.
Jah, Venemaad kardetakse vist sellepärast läänes, et esiteks muidugi noh, kardetakse tuumasõda, noh, millega pidevalt siis, kui sa oled seal kasvõi Medvedjev vehib, eriti siis, kui ennast täis joob, siis ta hakkab selle Vene tuumavoomiga nii-öelda vehkima. Ei taheta, et Venema langeks Hiina mõju alla, mis on muidu, see on väga tõsine probleem sellepärast, et kui Venema nõrgeneb ja satub, noh, suurelt peaks kaotama näiteks läänele, siis on arvatavasti Hiina see, kes viib oma nii-öelda põlisterritooriumi tagasi võtmise toimeks ole. Ja lõppude lõpuks kardetakse Venemal revolutsiooni. Noh, nii nagu alati lääs kardab seda, et kusagil tekivad mingisugused väga hästi suured rahutused, parem siis las juba olla Putin, ainult mitte rahutusi.
No, mis on kaos, nagu täiesti absurdne, mis seal tuleb. Ja, ega siis seda kaost, noh, loomulikult keegi ei taha, aga ma ei näe täna, noh, need nagu jutud on seal kusagil 22 aasta jutud kõik, et ei tule Venemaal revolutsiooni, see on minu mõttes täiesti ilmne. Noh, piisavalt palju inimesi on kolmanda korruse aknast surnuks kukkunud, et noh, seda revolutsiooni ei juhtuks seal. Ei ole näha, et Vene majandus kokku variseks, ei ole näha, et Venemaa sõjaliselt kokku variseks vastu pidi. Mina näen seda, et noh, nüüd räägivad venelased sellest, võt, kui meil oli siin aasta tagasi, poolteist aasta tagasi, et noh, Eesti piiri taga ei ole mitte kedagi, me võiksime minna Peterburi peale või Pihku ära võtta ilma, et püssi pauku laseks. No see oli ju ainult üheks hetkeks nii. Nüüd on juba ju seal tagasi ja juba koolitatakse välja. Soome piiri taha lubavad venelased panna lähiajal 300 000 sõdurit. Et see on ikkagi noh, väga tõsine sõjalise võimekuse suurenemine, mida venelased on viimaste kuude aastate jooksul teinud ja millele lähes ei ole üldse vastanud. Ehk siis see rohusöö ja see lehmakene või kitsekene seal mägib lihtsalt lollilt edasi ja isegi raha enam ei muuda siin midagi. Noh, me kõik vaidlevad selle raha üle, aga see raha ei muutu mürsuks või kahuritoruks või välja õpetatud sõduriks.
Et või toidu pakiks sõduri jaoks.
See kõik nõuab aega, aga aeg on see, mida me näeme, et me oleme noh, järjest vähemaks. Üks väga nagu oluline asi minu mõttes, millest tuleb aru saada. Kui sõja alguses aegadel räägiti, et iga kuu Ukrainas, mis venelased sõdivad, nii-öelda Ukraina kurnab neid sellisel viisil, et aasta jagu kaotab Venema võimekust, ütleme näiteks Eestile kallale tulla. Ja see võis tõsi olla sõja esimestel kuudel. Noh, tüüpiline Vene laga, tüüpiline pardak, eks ole, kõik neil läks valesti. Ja nii nagu tüüpiline, nii nagu kes ajalugu teab, algul lähevad saad nina veriseks, siis võtavad ennast kokku ja siis tulevad juba palju kõvemini tagasi, eks ole. Ja see on jälle minu mõelest juhtunud. Ja nüüd me oleme tagurpidi selles dünaamikas, et iga kuu, mis Venema sõdib praegu Ukrainas, muutub ta tugevamaks. Aga lääs ei muutu tugevamaks, sest ta ei ole mitte midagi teinud. Ja Eesti seal hulgas.
Läheme jälle uuesti selle Riigikogu aseesimehe valimiste juurde veel korraks tagasi, enne kui saate lõppu, siin Venemast oleme nii palju rääkinud. Uide nooremale vaatajale tahaks meelde tuleta seda, et see on üldse väga kummaline asi kogu selle sõjaga. Mina näiteks ei uskunud omal ajal, et siin kaks aastat tagasi veel, et Venema Ukrainale kalla läheb. No kas või juba sellepärast, et Venema poolt lääne vastu astumine on tegelikult ise endale sõna otsus mõttes varva peale pissimine. Kui palju kordi lääs, uutame kas või USA, on Venemaad nälja surmast päästnud? Minu mõelest ajalu jooksul 4 korda. Eks ole, kõigepealt 1890. aasta suur Volga nälja häda, kus ameeriklased appi tormasid. Siis peale kodusõda 21 kuni 23 tohutu suur nälja häda Venemaal Volga ja keskrajoonid, eks ole, tohutu ja neppi ja nad tormasid siis appi. Lendliisist teise maailmasajaks, et Venema poleks elu ja Saksamaad võitnud või Nõukogude Liit poleks Saksamaad võitnud. See oli nälja häda juba 42. aasta, 41-42 talvel. lugege Kravtšenkot. Ma valisin vabaduse hüppas üle Vene lendliisi esindaja Ameerikas ja mis ta siis rääkis Venemaast. Nalja, Ukraina nalja ajas, seal hulgas, eks ole. Ja lõppude lõpuks 90. aastal, siis kui Nõukogude Liit kokku kukkus, uuesti need kuulsad Bushi sinised kanakoivad, millest armastati rääkida, oi Bushi sinised kanakoivad, kõik sõid neid ja tänu sellele jäi Venema ellu, poleks need Bushi sinised kanakoivasid olnud, oleks, noh, plus anti tohutu suured hulgad laene ja kõik kussutati ära, mis Nõukogude Liidul olid. Aga okei, see selleks. Räägime Riigikogu aseesimehe kohast, see läheb nüüd uuesti loosi. Võidu, kas võib siin öelda, et karma sai 2021. Aasta jaanuari kureetmise eest Jüri Ratase kätte? Ja kas Ratas on nüüd poliitiliselt löödud kaart? Ükskõik, kas ta nüüd jääb keskerakonda või ta läheb, vahetab keerakonda, läheb sotsidesse, tema tahab saada Euroopa parlamenti. No, see on mugav soe koht, eks ole, võib seal ära tiksuda. Kas või kuni pensioni, kui ta selle saaks? Aga kas ta seda enam saab?
Jaa, no... Jah, mina arvan küll, et karma sai ta kätte, et noh, ma ei ole väga kibedalt või noh, teravalt avalikult vähemalt sõna võtnud sel teemal, et Jüri Ratas lasi põhja Eesti kõige parema valitsuse. Noh, oli laiapindne, eestimeelne, töökas ja noh, tegelikult toimis hästi valitsus. Ja mõtles Eesti inimeste peale. Ja ta läsi selle põhja, noh, ta ei ole kunagi päris lõpuni rääkinud, mis see tema murdumise koht oli. Millega teda siis pressiti või ähvardati. Nii et noh, mul on raske hinnata, kas see oli siis tõsine ähvardus või ei olnud tõsine ähvardus. Aga noh, tänaseks päevaks on Porto Franco vähemalt ühes episoodis kohtu esimeses astmes saanud selgelt hinnangu, et mingit kriminaaltegevust ei olnud. Et noh, mingid teised Porto Franco asjad ju kerivad edasi kohtus ja võibolla teistes astmetes, ega me ei tea, mis tuleb, aga noh, selge oli see, et ei olnud tegelikult sisulist põhjust valitsust laiali saata. Aga selle ta tegi ja sealtmalt edasi loomulikult, noh, ja sellega aitas, ja seal oli teine etapp veel. Okei, astu tagasi, aga ta ei oleks vähemalt oleks võinud hoida koos koalitsiooni, ta ei oleks tohtinud koalitsiooni laiali saata, aga nad tegid siis veel selle kombinatsiooni, et nad hülgasid oma koalitsioonipartnerid ja läksid reformi erakonnaga ja aitasid Kaja Kallasel võimule saada. Ja sellega noh, panid võimule, vaata see on reformi erakonna vasturevolutsioon ja vasturevolutsioonid on äärmiselt julmad. Et noh, revolutsioon oli see, et reformi erakond kukutati pärast 17 aastat lakkamatult võimul olemist. Siis oli Jüri oli 4 aastat võimuleks ju peaministrina ja siis tuli vasturevolutsioon. Ja see vasturevolutsioon on olnud äärmiselt jõhker, eks ole. Kõik asjad, mis on pärast seda tehtud, see justiits, karistused, meie Riigikogu saadikute kriminaalasjad, kõik need, noh, hästi karmilt on
püksilaskjad on kõige julmemad, kui nad alati tagasi tulevad. Tuletame seda kas või Venema puhul, jälle meeldib, me rääksime siis pikalt Venemalt. 91. aastal kestlesid kõige rohkem püksis oli siis, kui rahvas tahtis rünnata Lubjankal KGB peamaja. Nad küll sinna sisse ei läinud, võtsid seal keegi oskas neid juhtida nii, et nad kogu raev läks Tšertinski kuju maha võtmisele, eks ole. Aga maija sisse nad ei läinud, kuna sisse oleks läinud, see oleks püha taevas, seal oleks väga veriseks asja läinud. Nii, et KGB-lased lasid ju püksid täis. Ja kui nad nüüd läbi Putini tagasi võimule tulid, siis mis on nüüd Venemaga teinud, oleks ole. Ja nüüd sama on, eks ole, meil ainult vähemas mastaabis, eks ole Eestis.
Ja. Aga noh, ja Ratas astus tolkolal tagasi ja ega kõik järgmised sammud on olnud nii-öelda noh, taganemised igal juhul, eks ole. Taganemine jätkus sellega, et ta esiks ei jäänud peaministriks, taganemine jätkus sellega, et tal oli võimalus saada presidendiks, aga ta ei saanud, ta ei mänginud seda lõpuni välja, sest ta ei läinud riskile. Ta ei julgenud võtta riski. Ta oleks pidanud selle välja pressima reformi erakonna käest, sest sel ajal oli see tehtav veel. Ja siis juba visati nad valitsusest välja ja nii edasi. See nii-öelda kaotuste rida on tagasi viidav sinna jaanuarisse 21. Ja noh, siis see viimane taandumislahing oli siis pärast Riigikogu valimisi, kui Keskerakond kaotas 10 kohta Riigikogus. Selle jaoks, et erakonnast teda kohe maha ei võetaks, oli tal vaja näidata mingitki väikest edu, tal oli vaja mingitki töökohti luua oma inimestele, mis selle Riigikogu aseesimehe kontoris on, 2-3 töökohta, eks ole. Ja siis ta skeemitas selle endale välja. Noh, aastakese ostis endale veel ajapikendust. nüüd üritab vingerdada nii kaua, et äkki pääseb siit, eks ju, siis Europarlamenti. Noh, ma ei pea seda reaalseks. Noh, kui me saate alguses rääkisime sellest, kui suur üldse saab olla Keskerakonna toetus, noh, ta, noh, eurovalimiste kontekstis nende valija, tuumikvalija, vene valija on kõige leigem valija üldse eurovalimistel. Ja Eesti valijad neil piisavalt ei ole. Kas nad üldse selle ühe koha saavad, on minu meelest tänaseks päevaks juba küsitav. Ja kui nad selle ühe koha saavad, siis miks peaks Keskerakonna alles jäänud valija toetama Jüri Ratast mitte Jaana Toomi? Või kui nad kõrvuti seal kandideerivad, siis nad tegelikult söövad üksteise hääli ära, ütleme, Jaana Toomi valija ei tule välja sellepärast, et talle ei meeldi Jüri ja Jüri valija ei tule välja sellepärast, et seal nad istub kõrvuti Jaana Toomiga ja nad kumbki ei saa, sest noh, ei tule seda künnist kätte, künnis on seal kuskil 10-11% või 10-12% sõltuvalt seal hästi palju mingit liikuvaid elemente on, aga ütleme, niimoodi paardest protsenti on, siis oled koha saanud kindlasti. Nii et ma ei ole üldse kindel, et ta selle saab, selle eurovalimiste koha saab. Ja noh, siis ega keegi täna ei oska meile rääkida, et mis siis tema plaan on või mis ta tahab teha, et kas ta jääb edasi sinna Keskerakonda, mis minu meelest tundub nagu peaaegu et võimatu. Läheb siis mõnda teise erakonda, kutsuvad ju eelkõige sotsid ja ka Isama, aga on siin ka mingeid sosistamisi, et äkki teeb mingit kambiiti Eesti 200-ga. Ma ei tea, kui tõsised need jutud on.
Ja see oleks Eesti 200-le teatud mõttel mingisugune no, maine tõus.
Nendel on ka häda käes, eks ole. Nad vähemalt peavad pingutama. Ja noh, kolmas variant on, et jääbki akna alla ja selle alles jäänud kolme aastaga leiab endale siis mingi rakenduse kusagil, ma ei tea, spordi organisatsioonides või piiridega kusagil, et noh, ka see on võimalus. Mina ei tea, mis ta teeb, aga noh, selge on see, et noh, ei Keskerakonna enda kontekstis, ega ka mõne teise erakonna, kui ta lähebki mõnda teise erakonda, siis ta nii-öelda esimese klassi poliitikuna minu meelest enam ei tõuse.
Liberalistik peavoolu meedia fantaseerib juba, et kuidas Eesti konservatiivne rahvaerakond sinni-vinni kõrvale lükata. Noh, ma kuulsin seda raadios rahvusringhääling lobises sellest, et kas või siis kuidagi seadusi ja Riigikogu tavasid eirates upitada Riigikogu aseesimehe kohale hoopis keegi koalitsioonist, näiteks sotsidest.
See on matemaatiliselt võimalik. See on muidugi tõepoolest jälle Eesti poliitilist traditsiooni hästi räigelt rikkuv. Et Riigikogu aseesimehe valimised käivad siis niimoodi, et kaks enim hääli saanud kandidaati valitakse ära ja see, kes kõige rohkem hääli saab, on tavaliselt siis koalitsiooni kandidaat, kelle taha koonduvad koalitsiooni hääled, need ongi alati ju rohkem. Tema saab siis esimeseks aseesimeheks ja kes teise koha saab, on tavaliselt siis opositsiooni või suurema osa opositsiooni hääli enda taha saav kandidaat. Ja väga harva on, kus need kandidaate ongi rohkem kui kaks, et tavaliselt koalitsioon lepib nii kui nii kokku, keda nad tahavad sinna ja tavaliselt on ka opositsioon kokku leppinud, kes siis see on ja poliitiline tava on, et see on kõige suurem erakond ja see poliitilisel taval on ka ju häälte nii-öelda argument taga, et kõige suuremal erakonnal on kõige lihtsam see nii-öelda teine koht kätte saada, et ülejäänud peavad siis hakkama kõvasti kombineerima, et temast mööda minna. Et noh, kui me täna mõtleme selle peale, et eelmine kord Jüri Ratas tehti ära Isamaa ja Keskerakonna häältega ja neil oli siis ütleme mõni hääl kahe peale rohkem kui meil, aga tänaseks päevaks on ju Keskerakond nii väikseks jäänud, et isegi kahe peale kokku neil ei ole nii palju hääli kui meil. Ja nüüd ongi olukord, et kui aga selle eest on koalitsiooni nii palju meil tänaseks päevaks, 65 saadikut on tänaseks päevaks koalitsiooni poolel olukorras, kus 65% valijatest tahab, 72% valijatest tahab kajakallase tagasi astumist, 66% valijatest annaksid oma hääle opositsiooni saadik, noh, erakondade poolt, oleme me siis parlamendis täpselt risti vastu pidi peegelpildis, eks ole, et koalitsioon muidu kasvab ja läheb suuremaks ja ühiskondlik toetuspind läheb kogu aeg väiksemaks. Et, aga neil on nii palju saadikuid, et nad võivad nii-öelda kinkida. Nad võivad isegi oma vahel panna kaks koalitsiooni kandidaati ja kui näiteks opositsioonil lähevad hääled laiali, siis nad valivadki ära. Et saab üks koalitsiooni inimene, saab esimese koha, saab seal 35-6 häält ja teine saab seal 30 häält näiteks. Ja, isegi kui me kõik hääled kokku paneme siin oppositsioonis, siis ei pruugi saada. Et kui nad seda mängu mängivad ja oma hääled koos hoiavad, see on ju salajane hääletus, et siis on matemaatiliselt peaaegu tehtav.
Traditsiooni järgi siis tähendab, peaks teine aseesimehe koht minema oppositsioonile siis kas siis EKRE-le või Isamaaliidule?
Ei, EKRE on ikka tänapäeval ikka ju kõige suurem oppositsiooni erakond. Nii et igal juhul meile Isamaal on nüüd 10 kohta. Mm-hmm. Noh, meil on 16+1, noh, Kalle Grünthal hääletab jätkuvalt meiega koos, nii et meil on ikka jätkuvalt 17 häält Riigikogus. Keskerakonnal oli valimiste järgselt 16, eks ole, et noh, nad olid meiega peaaegu sama suured. Aga noh, tänaseks päevaks on Keskerakonnal järel 6 vene saadikud pluss Ratas. Noh.
Kas see koalitsioon, mis praegusel hetkel noh, selliste manööverdamistega tegeleb, võib hävitada Eesti demokraatia täiesti ära? Et kas siin võib asi minna päris selliseks? Noh, ma ei taha öelda kakluseks, aga noh, midagi juba sinna poole sellest. Kui ma loen sotsiaalmeediat, siis tundub, et osa rahvast, kellel on nagu jätku Eesti NSV-st ja sellest uus enamlike broilerite sebimises kõrinenud, on päris radikaalseteks asjadeks juba valmis.
No minu meelest meil on parlamentaarne demokraatia praktiliselt juba ära tapetud. Ega siis väga palju asju enam järele ei ole jäänud, mida siin teha annab, et Eesti Riigikogu muutuks ülemnõukogu taoliseks nähtuseks. Meilt on ära võetud võimalus esitada eelnõusid. Ei saadeta lihtsalt saali ja ongi kõik. Me oleme esitanud eelnõud. 10 eelnõud istuvad ilma, et Riigikogu komisjonid, Riigikogu juhatus oleks neid saali saatnud. Meilt on ära võetud võimalus esitada Riigikogu menetluses olevatele eelnõudele muudatusettepanekuid. Rahanduskomisjon eelmise aasta lõpus lihtsalt ei saatnud neid saali, ei pandud hääletusele, ei arutatud läbi, ei saanudki mitte midagi nendega teha. Ehk siis ei saagi. See, kuigi seadus näeb ette, väga selgelt näeb ette, see on põhiseaduses ette nähtud asi, no ei saa. Meilt on ära võetud võimaluse arupärimise esitada. Lihtsalt ei saadeta, ei panda päevakorda arupärimist ja kõik. Nii et ega siin noh, väga palju enam järele ei ole jäänud. Mis need asjad on? Järele on jäänud veel sõnavõtud ja järele on jäänud hääletused. Noh, küllab varsti võetakse ka sõnavõtud ära. Ikkagi viha kõne ja nii. Ja, aga noh, ja siis hääletused, noh, hääletuste pärast ei pea muretsema. Koalitsioonil on nii palju hääli küll, et igakord üle häälet, noh, nii-öelda häälte kaaluga võita. Nii et ja mis asi see siis järel on jäänud? Et see ei ole ju enam parlament. See ei ole enam põhiseaduses ette nähtud ja põhiseaduses paika pandud parlamentaarne vabariik. See on noh, mingisugune režiim, kus moe pärast või mulje jätmiseks on meil ka midagi parlamendi taolist, parlamendilaadne toode, nagu öeldakse, kus noh, mingid inimesed on ja ka poliitilisi sõnavõtte ja poliitilisi vaidlusi peetakse, aga mingit mõju poliitilisele protsessile noh, oppositsioonist on väga raske tekitada. Et ja siis sellises olukorras muide, kus sul poliitikat enam parlamendis või parteipoliitiliselt ei ole võimalik enam teha, siis kuhu see poliitika kolib? Ega ta mujal ei saa kolida kui tänavale.
Räägime ühest üsklasest. See on detail, aga väga iseloomulik detail ja vastik detail. Siin, kui Zelenski käis nüüd Eestis, Volodymyr Zelenski, Ukraina president, siis tekitati noh, kõigepealt sotsiaalmeedias ja pärast seda veel ka Postimees millegi pärast pidi seal tagantjärele tänitama. Kõigepealt Marek Reinaas hakkasin jahuma midagi sellist, et miks kui Volodymyr Zelenski on Riigikogus, et miks siis nüüd need EKRE omad seal pildile veel ronivad ühisfotole. Et te olete ju Ukraina toetamise vastu. Ja sama Peeter Tali Postimehes kirjutas artikli, kus ta selle veel üle käis. Ühesõnaga, millegi pärast oli vaja just nimelt seda rõhutada, et EKRE on ikka Ukraina vastu. Samal on tuletaks nagu meelde, et Marek Reinaas ja nii Peeter Tali mõlemad ise on E200 või Eesti 200 liikmed. Ja seal oli ka siis see kuulus Lehtme Slava Ukraini skandaal. Ühesõnaga, kus kogu toetus nagu tegelikult ju ära varastati. Ühesõnaga, kes siis nüüd Ukraina vastu, Ukraina toetamise vastu on ja räägiks selle asja selgeks?
No esiteks muidugi, jah, miks nemad sinna pildile läksid, on meile ilmselt aru saadav, et vaja on uuesti hüüda, antke raha. Antke raha kohe, et me teame, miks nemad on Ukraina toetajad. Te nii-öelda juttu räägivad, et see andis teid neile raha sisse ja see on noh, üldiselt ikkagi üks kõige häbiväärsemaid episoode Eesti poliitikas, kus kus lihtsalt lüpsti Eesti inimeste heatahtlikust Eesti 200 poolt. Kõik teadsid, aga keegi ei rääkinud, sest äkki muidu läheb valimistel nendel halvasti. Ja noh, 5-6% künnise peal olev partei võiks ju kasutada võimalust vait olla, aga ma ikkagi uuesti kordan üle. Kremlile kasuliku poliitikat ajab tänane valitsus Eestis. Kremlile kasulik poliitika on see, et relvad on ära antud. Kremlile kasulik poliitika on see, et siin aidatakse varjata Ukraina väejooksikutel. Kremlile kasulik poliitika on see, et Eestisse on sisse lastud üle 100 000 kontrollimata taustaga inimese, kellest osad on Ida-Ukrainast ehk väga venemeelsed ehk Putinimeelsed. Osad on üldse võibolla Venemaalt pärit ja nende hulgas on väga-väga palju viiendat kolonni. Kremlile kasulik poliitika on see, et meil on jätkuvalt peaministriks inimene, kes on sõja ajal ajanud äri, oma perekonna äri Venemaal ja see on õnnestanud nii Eesti avalikkuse usku ja usaldust Eesti valitsuse kui kogu selle sõjatoetusesse kui ka lääne partnerite usku sellesse. Et see on kõik olnud kremlimeelne poliitika, mida on ajanud selgelt meie tänased valitsuskoalitsiooni erakonnad ja valitsuspoliitikud. Aga noh, trollida ju ikka võib, eks sa siis...
Samal ajal kui tegelikult EKRE on ka täiesti füüsiliselt abi andnud. Ma tuletaks meelda selle Anti Poolametsa MTÜ-d, mis on nagu abi viinud Ukrainasse ja see ei ole väga suured abid, seal on noh... Põhiliselt aatekaaslastele, Ukraina aatekaaslastele,
aga tegi, siiski. Ise tegi ja oma rahaga, mitte maksumakse rahaga ja mitte nii, et ametnikud tegid, vaid ise korraldasid korjanduse, ise viisid kohale, ise vaatasid, et seda koha veel ära ei varastataks. Aga siin on meil Tsahknad ja tegelased ja see sama Reinaased ja asjad, kes siis võtavad aga järgmise 20 miljonit või 80 miljonit maksumakse taskust ja viskavad sinna kuhugi musta auku ja ütlevad, meie toetame Ukrainat.
Nii et tegelikult vaadake hästi olega, kuidas asjad käivad, mitte see, kuidas keegi lobise peaks ole, vaid keelt peaks saab vaid see, kuidas asjad tegelikult käivad.
No see on mina arvan, et see on nagu mõnes mõttes esiteks muidugi trollimine ja teiseks ikkagi meeleheide, et noh, Eesti 200 projekt on poliitiliselt täiesti läbi kõrbenud ja noh, nad võimlevad meeleheitlikult, et kuidagigi pildile saada ja noh, mida siis ajusurnud liberaal muud oskab teha, kui kõik muu on lõppenud, siis hakkab karjuma, et EKRE on paha, mis siin muud?
Kas me räägime saate lõpuks paar sõnaga sellest, kuidas Kaja Kallas tahab võimu nautida, et...
No lapsesuu ikka jälle suutis kõigile erakonna kommunikatsiooni inimesed jälle ilmselt jättis seda mitulööki vahele. Mina muidugi selle peale ütlen, et ega Kaja Kallase poliitilised otsused, millest ta räägib, et tema tahab neid nii-öelda vilju nautida, no juba praegu on väga kibedad viljad käes. Ega need viljad lähevad veel kibedamaks. 3-4 aasta jooksul on meil olnud ligi 40% inflatsioon. Ja kus see õpetajate streik tuleb? Eelkõige ju sellest inflatsioonist. Inimesed ei saa lihtsalt hakkama enam selle palgaga, selle pensioniga, mis neil on olnud, sest et noh, kõik on nii palju kallimaks läinud. Ta võib meile pluffida ja läferdada seal ja vassida nende statistikatega Riigikogu infotunnis nii palju kui tahab. Inimesed oma taskuga saavad ju aru, et nad on vaesemaks jäänud ja oluliselt vaesemaks jäänud. Ehk siis see on üks tema kibevili. Eesti venestamine on kibevili. Massil nii palju ei ole kunagi Eestisse tulnud ajalises raamis ega ka numbrilises raamis venekeele kõnelejaid, kui on Kaja Kallase valitsuse ajal tulnud. Totaalne Eesti venestamine, Eesti relvitustamine ehk kaitsetuks tegemine kutsub ju sõda Eestisse. See on tema kibevili. Ja demokraatia hävitamine, mida me oleme näinud siin kõikide nende parlamentaarsete protsessidega, see nii-öelda opositsiooni tasalülitamine, tagakiusamine, õiguskaitseorganite muutmine poliitiliseks politseiks ja repressiivorganiteks, see on tema kibevili. Ehkka need viljad ei lähe paremaks 3-4 aastaga.
Aitäh, Martin Helme, tulid saatesse.
Aitäh, kutsumast.
Kõik on julgeoleku teemad, kuigi me vahepeal sinna ärame... Need on hästi tõsised teemad, millest me rääkisime ja need kõik on meie julgeoleku probleemid. Aitäh, et vaatasite saadet. Kohtume teie jälle taas nädala või kahe pärast. Kuni tekivad uued teemad, siis teile kõik jääda.